В эфире «Радио Свобода», с вами Ганна Соус. У гэтай гадзіне жывога эфіру вас чакаюць уключэнне з Кіева з нагоды круглага стала апазіцыі прэзідэнта, а госцей свабоды будзе маці палітвязня Валянціна Алінєвіч. Разам з эканамістам Міхалам Залескім абмяркуем бюджэт на 2014 год і паспрабуем даведацца, за што ў паўночнай Карэі пакаралі смерцю дзядзьку Кім Чын Ына. Тэлефануйце ў жывы эфір на велкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Живая свобода с Ганной Соус.
А зараз Алена Тиханович про основные подеи пятницы 13 снежня.
У Магілёве продается найстарэйшае прадпрыемства гораду – былы завод штучнага валакна. Патэнцыйны пакупнік павінен модернізаваць вытворчасць з захаваннем профілю завода і працоўных месцаў.
Такое чувство, как будто бы это было заранее все спланировано. Не хотят складывать средства, тянуть такую лямку. Надо сделать так, чтобы он просто, как говорится, ляснул. Какая зарплата? Чего говорить? Ерунда. Совсем копейки. Сколько народу уволили?
На Менскім тракторным заводе некоторым категориям работников зниженная заработная плата, на МАЗе для особных категорий скоротели працовный тыдень. Дмитрий Медведев лічыць магчымым увядзенне адзінай валюты для Беларусі і Расіі. Пра гэта ён заявіў 13 снежня ў Маскве пасля перамоваў з прэм'ер-міністрам Беларусі Міхаілам Мясніковічам. Новая версія інтэрнэт-парталу прэзідэнта краіны будзе каштаваць беларускім падаткааплатнікам у новым годзе звыш як 15 мільярдаў рублёў. Сайты прэзідэнтаў суседніх з Беларусю дзяржаў каштуюць у дзесяткі разоў менш.
Ну, это как дубликат Делты, может быть, будет, я не знаю. Непонятно, что на эти деньги будет делать. Да он не нужен, никто туда не будет ходить. Просто все из 20 века.
У проекте бюджету на Новый год істотна павялічаны выдатки на утрыманне КДБ и МУЗ. Паменшаныя выдатки на адукацыю и культуру. На процессе над былым уладальником казино Юрием Даньковым закончились судовые спрэчки. 17 снежня Юрий Даньков выступит с апошнім словом. У Менску на улице Карла Маркса отчиняется бар «Тутэйшэ». Усім беларускамоўным обяцают знижку 15%.
І гэта яшчэ не ўсе навіны 13 снежня. Прэзідэнт Украіны Віктар Януковіч выказаў абурэнне дзеяннямі правакатараў, як ён сказаў, у сілавых структур на Майдане Незалежнасці ў ноч з аўторка на сераду, калі пры спробе сілавога разгону мітынгу адбыліся сутыкненні паміж удзельнікамі Еўрамайдану і байцамі спецназу. Гэтую заяву Януковіч зрабіў на агульнанацыянальным круглым стале пад назвай «Аб'яднаем Украіну», які адкрыўся сёння ў Кіеве. У нарадзе бралі ўдзел прадстаўнікі кіраўніцтва краіны, усе лідары апазіцыі і тры былыя прэзідэнты. І вось што напярэдадні круглага стала заявіў на Майдане лідар партыі «Удар» Віталь Кличко.
До кожного, хто прийшов на Майдан, він прийшов захищати себе. Він не згоден з тими правилами, які пропонує сьогоднішня влада. Він не згоден з тою корупцією, несправедливістю, яка є в нашій країні. І сьогодні ми вже, який день, вимагаємо від Януковича почути три ключових вимоги для того, щоб вийти з політичної кризи, почати розмову.
Лідер партії «Удар» Віталь Кличко напередодні круглого стола. А на гэтым круглым стале прысутнічала наша корэспандэнтка Александра Дынько. Яна цяпер з намі на тэлефоннай сувязі з Кіеву. Добры вечар, Александра.
Добры вечар, Ганна.
Ці можна казаць пра нейкі вынік, пра канкрэтны вынік круглага стала?
Так, на самом деле, эту размову, видать, треба было пачаць с выником. И выник, конечно, подвел сам Виктор Янукович, як дзеючий президент. Принамсі, до ягоных словаў найбольш, конечно, прислуховывались. Выник на дадзеный момент такие. Янукович обвестил мораторий на применение силы до моменту вырашения политического кризиса в Украине. Однако, вы видите, я сама чула гэтые словы, а яны прогушали настолько невыразно, что, конечно, люди не были, якія собираются прийти у неделю на мітинг, а опозиція ізнов закликає прийти всіх на Майдан і приїхати. Вони от не впевнені дагэтуль, чи сапраўды їхнє перебування на вулицах Києва буде безпечним. І лідер опозиції, коли виходили от після гэтага круглого столу, ні один з їх не сказав, що він довіряє словам Віктора Януковича, наадварот. Гэты круглый стол характеризовали як гаварильню і казали, що от все ж таки, поколі Беркут не выйдет з города, словом Віктора Януковича не буде довіру. І протяг круглого стола, гэта ізноў жа слово Віктора Януковича, адбудзецца у аўторак. Ганна.
Александра, вось я зараз праглядаю Фейсбук. Вадзім Доўнар, это былы беларускі журналіст, цяпер ён жыве ў Кіеве, ён напісаў: «Паглядзеў я трансляцыю з Януковіча, зразумеў, што будуць біць, і паехаў на Майдан. Чаго і вам жадаю». А вось фактычна такім чынам ён праілюстраваў сваё стаўленне да круглага стала. А што цяпер адбываецца на Майдане? Ці працягваюць туды прыходзіць людзі, асабліва напярэдадні выходных?
Так, люди протягивают, приходят, Майдан снова полный людей, вот такой звычайный день. Я нагадаю, что учора как раз таки была рекордная колькость людей на Майдане, там было больше 20 тысяч человек. И сегодня вот люди пришли туда, как звычайно. И как раз таки, когда сегодня у круглого стола была такая интрига, бо все чекали, ці прийдуть лидеры оппозиции. И когда круглый стол начался, то вот эти три кресла, которые были зарезервованы для Кличка, для Тягнебока и для Семняка, они были пустые. Круглый стол начался без них. И они спозднились и фактически уже пришли помеж промовами Януковича и Азарова. И как раз таки Тягнебок, после того, как он вышел в круглый стол, он сказал, что я не хотел сюда идти, меня сюда отправил Майдан. Таким чином, вот можно сказать, что перамовы, которые отбывались сегодня на круглом столе, это фактично перамовы помеж Майданом и помеж деющей уладой.
Анна. Дякую. Александра Денько застаецца ў Кіеве. Слухайце яе рэпартажы. Самыя актуальныя падзеі ад нашай карэспандэнткі ў Кіеве. Сачыце таксама за падзеямі ва ўкраіне праз жывыя трансляцыі на сайце «Свабоды». Сёння на вашыя пытанні падчас онлайн-канферэнцыі адказалі беларускія моладзевыя актывісты, якія гэтымі днямі знаходзяцца ў Кіеве і прымаюць актыўны ўдзел у абароне Майдану. Гэта маладафронтаўцы Міхась Смуцкі, Мікола Дзімідзенка, Роман Васільяў, Ігар Кішко, Марыя Квіцінская, Андрэй Касмовіч, Юлія Шаўлоўская і актывіст Еўрапейскай Беларусі Максім Вінярскі. І я прапаную паслухаць фрагмент онлайн-канферэнцыі. На пытанне адказвае актывістка маладога фронту Марыя Квіцінская.
Першае пытанне онлайн-канферэнцыі задае наведнік, як падпісаўся Рыгор Карада. Дзякую вам вялікі за місію, якую вы несеце ў Кіеве. А пытанне ў мяне адзінае. На вашу думку, ці магчыма зараз ці ў бліжэйшы час арганізаваць такі майдан у Менску? І як?
Рыгор, дякую за питання. На великий жаль, я лишу, что именно Майдан украинского формата сегодня у Минска организовать немогчимо. Справа у тем, что Украина и Беларусь, они имеют абсолютно разные социально-политические умовы. В Украине мы побачили, как новоректоры великих престижных ВНУ сами закликают студентов выходить на акции протеста, как великие олигархи укладывают легендарные суммы грошей. Фірмы адпускаюць таксама сваіх працаўнікоў на акцыю. То бок, ну, вы разумееце самі, што ўявіць падобную сітуацыю ў Мінску, у прынцыпу, немагчыма. Таму менавіта той майдан, які мы пабачылі ў Кіеве, у Мінску, сёння, на жаль, арганізаваць немагчыма. Сітуацыя, якая сёння мы маем ва Ўкраіне, яна ў нечым падобная на 1996 год у Беларусі, калі адбыўся звон Верховнага Савету, і тады, на жаль, беларусы свой шанец упусцілі. Сёння украінцы мы бачым, як яны змагаюцца проста да апошняга, і у прынцыпе беларусам варта толькі павучыцца ў братоў украінцаў сваёй свядомасці, арганізаванасці, пачуцця нацыянальнай годнасці і іншым каштоўнасцям.
Цалкам адказы беларускіх актывістаў на Майдане чытайце на сайце «Свабоды», а таксама запіс гэтай онлайн-канферэнцыі слухайце ў нашым вечаровым эфіры ў суботу. А зараз апытанне «Свабоды». Чым, на вашу думку, скончыцца супрацьстаянне ўлады і апазіцыі ва Ўкраіне? І чаму на гэтую тэму ніяк не выказваецца Александр Лукашэнка?
Ничем хорошим там не закончится, я так вот понимаю. Похоже на революцию. Дочь там в Киеве живет. У них свое понятие. Они хотят в Евросоюз. И дочка тоже. Там у меня и внучка. Хочется, чтобы все хорошо у них было. Лукашенко. И все затаились по этому поводу. Они дали Украине самой решать.
Ему нечего сказать просто. А он обычно у нас красноречиво, а здесь он просто молчит и не знает, что ему сказать. Как ему действовать в такой ситуации?
Оппозиция же не идет на переговоры. Они же требуют, чтобы Евросоюз участвовал.
пришел.
Мне кажется, они не остановятся. Уже не остановится оппозиция. Революция кончится отставкой Януковича. Все высказываются, кроме Лукашенко. Он уже будет баллотироваться через 2 года. Будет баллотироваться. И он боится.
Власть они так и не свергнули, судя по новостям. То есть их попытки тщетны. Ничего не изменится, а только наоборот разрушат город. Наш президент. Может, не хочет встревать, держит при себе свое мнение, так как, скорее всего, оно у него противоречивое, не в сторону политики. Демонстрантов.
Ой, вы знаете, чем может закончиться. Конечно, хотелось бы, чтобы хорошо закончилось противостояние это. А Лукашенко все равно. Лукашенко у себя разобраться не может.
Выжидает Лукашенко. Ни за красных, ни за белых.
Лукашенко. А он, как всегда, лукавит чего-нибудь. Примерится они. Это все такое показушное немного. И те, и те. Евросоюз вмешался. Азаров уже сегодня говорит. Да, мы будем подписывать, будем брать кредит, там 15 миллиардов ОМВФ. Примерится.
Оппозиция не победит. Думаю, что у нас этого не повторится и не будет. Мы более грамотные люди.
Возможно, он просто пока ждет еще каких-то более определенных результатов. Не встревает в эти споры. Но я не знаю. Мне кажется, это должно здравое решение победить. Но думаю, что в ЕС, скорее всего, они не вступят. Не вступят в Евросоюз.
Они хотят Евросоюз, а у них ничего не получится. Это много денег надо. А кто им поможет? Янукович все решает, все правительство решает. А там что они решают? По-моему, они ничего не решают. По-моему, пойдут они все. В отставку, куда еще им идти?
А вот они угомили про подеи во Украине.
Говорит и показывает свобода. Зона свободы, что тыдневая аналитичная передача на телеканале Белсат. Чому люди выходят на Майдан? Чому у Майдана нема своего Леніна? Про гэта ў перадачы, якую вядзе Юрый Дракахруст. У перадачы ўдзельнічаюць дырэктар Украінскай службы радыё «Свабоды» Мар'яна Драч, аглядальнік рускай службы нашага радыё, пісьменнік Ігар Памеранцаў і кіраўнік грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» пісьменнік Владзімір Някляеў. Глядзіце перадачу ў суботу 14 снежня ў 20 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы.
Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня на нашем сайте была надрукованная промова, с якой выступила Валентина Алиневич, после того, как книга «Яе сына», политвязня Игора Алиневича «Еду в Магадан» отримала первую премию литературного конкурса имя Франтишка Аляхновича за лепший твор, написанный у зняволенни. И сегодня Валентина Алиневич с нами на телефонной связи из Менску. Добрый вечер.
Добрый вечер, Ганна.
Спадарня Валентина, ці была магчымасць паведаміць Ігару, што ягоная кніга перамагла ў літаратурным конкурсе імя Аляхновіча?
Только через белорусскую почту. Я вчера сходила на главпочтам, чтобы это было быстрее, написала ему открытку и послала в колонию. Я думаю, что он ее еще не получил, но надеюсь, что все же ему отдадут в ближайшее время. Но он еще ни о чем не знает.
То есть, коли можно только про это рассказывать, можете поведомить нам, ти была, как Игору удавалось писать за кратами, как удавалось заховывать тексты, малюнки, передавать это на волю?
Подробности я не знаю, но он мне говорил, что это было очень тяжело. Он у меня вообще очень высокий такой хлопец, где-то 1,90 м с ростом с лишним. И говорит, что все время болела спина, потому что пытался и в темноте писать, и глаза болели, и старался, чтобы никто особенно этого не видел. Ну и, видимо, где-то пытался и прятать в разных местах. А где он до сих пор не хочет этих людей?
Ну, натурально, натурально.
Да.
Выглядит, что натурально это была не компьютерная версия, это был текст от руки, это были малюнки.
Да,
а
да.
Книга мела редактора?
Нет. Некоторые... Думаю, то, что я там, как первый читатель этой книги, я кое-что отредактировала. Я иногда, может быть, мне и хотелось, но я не имела права этого, поэтому книга осталась в этой, в оригинале. И когда придет время, то я и покажу рукописи. К сожалению, вот в настоящее время эти рукописи сейчас находятся в другом месте, у других людей, для того, чтобы их не изъяли. Они полностью соответствуют этой книге.
Вы у своей промове казали про то, что теперь Игор и политвязень Лев Беляцкий читают за кратами Солженицына. В эти дни у России проходит читание архипелагу ГУЛАГу с нагоды 95-й годовины с дня народжения Солженицына. Когда вы читали мемуары Солженицына, то там рассказывается про то, насколько была складанная система захования, копирования, распаусюджування твору, яку распрацавал сам Солженицын, и сколько у него было помощником доброохотных. А те шмат людей допомагают в этой справе вашему сыну?
Да, помогает очень много, хотя на первом этапе, когда мне незнакомые люди передали вот его дневник, это, опять же, люди, которых я не знала. Но на первом этапе я сама села за компьютер и перепечатывала это все на компьютере. Для того, чтобы, ну, никого, так сказать, не подставить, и чтобы люди были в более-менее такой безопасности. И только тогда, когда я сама набрала этот текст, тогда я... Значит, сначала потихоньку, но вот давала читать его друзьям. А они, в свою очередь, передавали другим людям. И большинство этих людей, я их не знаю. Но они сделали так, чтобы эта книга увидела свет. И не только в нашей стране, но и в других тоже. Потому что, ну, мне кажется, любой человек, который прочтет эту книгу, понимает, что это уже достояние истории, и что люди должны знать, что происходит и что происходило в эти страшные годы, в этих страшных застенках.
Я была сябрам журы літаратурнай прэміі імя Францішка Ляхновіча, а і учора до мяне звернуліся з польскага радыо і пыталіся якраз пра кнігу «Еду ў Магадан». І адно з пытанняў было такое, што, як вы думаеце, перакладзеная на іншыя мовы, гэтая кніга будзе зразумелая людзям у Европі, ў Злучаных Штатах. Як бы вы на гэтае пытанне адказалі?
Я думаю, будет. Я думаю, будет зрозумело уже даже хотя бы потому, что это совершенно невероятная история, которая, ну, ни в одном цивилизованном мозгу в европейской стране не может просто вложиться в голову, что такое вообще возможно. И тем более написана она языком молодого человека, который компьютерщик, радиоэлектронщик, который не просто что-то скучно пишет и кого-то учит уму-разуму. Это с точки зрения молодого современного человека. И вот это самое главное, такое вот как бы предупреждение, что люди, будьте бдительны, чтобы такого не произошло и у вас.
Спадарня Валентина, частка книги вашего сына присвечена, можно сказать, такая политологичная, она присвечена ягоным поглядам, ягоному погляду на то, яким повинно быть громадство. Ти поделяете вы его переконанні анархиста?
Я прекрасно понимаю, что анархистские взгляды в настоящий момент непопулярны, и они даже опасны. Но не надо забывать о том, что в них есть рациональное зерно. Ведь если мы помним историю, то испанская революция против фашистского режима Франко, это была революция, где правительство были анархисты. И весь мир пришел тогда на помощь. То есть те же братья Стругацкие, те же... Ефремов, очень многие писатели и философы, они считают, что в будущем мир должен быть построен путем самоорганизации и самоуправления. И с этой точки зрения государство должно иметь минимум функций для того, чтобы приносить пользу народу, а не наоборот, чтобы народ был в подчинении государства, и оно максимизировало свои функции, забирая даже право народа на свободу и на выборы. Вот с этой точки зрения я считаю, что взгляды анархистов, иногда их называют антифашисты, антиглобалисты, экологи. Это довольно-таки такое большое движение, которое уже завоевало весь мир. И не надо государству шарахаться, всем государствам шарахаться от этих веяний, а надо, наоборот, видеть в них рациональное зерно и прислушиваться к голосу народа.
Спадарня Валентина, на презентации вы казали про то, что Радио Свобода, наши передачи про политвязню, про турму ловят и слухают у турмах и колониях Беларуси. И цалком махшима, что теперь из Новополоцкой колонии нас слухает Игорь. Что бы вы ему сказали?
Ну, я знаю, что Игорь не как раз не слухает, потому что у него был радиоприемник небольшой, и его изъяли еще год назад. И еще и наказали его за это. Но, возможно, кто-то даже из администрации колонии, я знаю, что они всегда с интересом прислушиваются ко всем передачам, и в первую очередь «Радио Свобода». И я хотела бы сказать, что, сынок, я тебя очень люблю, я тобой горжусь. И я очень верю и надеюсь, что все, что Господь дал тебе испытать, пойдет тебе на пользу. Что ты выйдешь из тюрьмы живой, здоровой. И что жизнь у тебя будет замечательная. В конце концов, известные наши заключенные прожили достаточно хорошую, длинную жизнь. Я надеюсь, что с тобой будет то же самое.
Игорь Линевич, политвязень, был осужденный в 2011 году по справе анархистов до 8 годов зняволения. Теперь его тримают у Новополоцкой колонии. С нами на совязи мати политвязня Игоря Линевича, Валентина Линевича. Я пропоную вам послухать з оперы Верді, арыю з оперы Набука. Менавіта на гэтай музыцы гучалі галасы салідарнасці на свабодзе ў падтрымку палітвязняў. Гэтая музыка гучыць для вас і для вашага сына. Свободы была мати политвязня Игоря Линевича, Валентина Линевич. Спадарня Валентина, всего вам наилепшего. До побачення.
Дякую вам.
Музыка Верді гучить і для героя чергового випуску програми «Сталкери свободи». Вона хотіла бути доктором чи мастаком, але батьки вибрали її професію викладчика історії. Влада країни вирекла її на долю жінки політв'язня, а власне сумління зробило її правооборонцем. Дослідчиця середньовічної культури Білорусі, кохана зняволеного керівника правооборончого центру «Вясна» Олеся Біляцького, громадська діячка Наталя Пінчук, герой чергового випуску програми. Програми «Сталкери свободи» з ёй сустракалася Валентина Аксак.
Яна позднее дитя у сям'і, і бацькі не хацелі яе адпускаць далёка ад сябе і не дазволілі ехаць вучыцца ў Менск на мастака ці доктара. Абедзве гэтыя прафесіі вабілі яе, але паслухмяная дзяўчына паступіла ў педвучэльню роднага Лоева. Пасля яе, на волю зноў жа бацькоў, яна скончыла Гомельскі універсітэт і, выйшаўшы замуж, пачала працаваць выкладчыцай гісторыі. Полюбила гэтую професію, адчула асалоду ад яе.
Мне падабаецца працаваць з вучнямі, студэнтамі. Это якраз той асяродак, якім я сябе адчуваю вельмі камфортна.
Наталля захапілася сярэднявечнай культурай, асабліва дэкаратыўным мастацтвам і архітэктурай. Гэтаму прысвечаная і яе кандыдацкая дысертацыя. Аднак спакойны лёс з любімай справай і шчаслівай сям'ёй парушыў прысуд мужу, кіраўніку правоабарончага цэнтру «Вясна» Алесю Біляцкаму. 4,5 гады чакання і трывогі за ягоны лёс маглі б стаць катастрофай для тонка арганізаванай натуры.
Гэта новая сітуацыя, ну, абсалютна перайначыла маё жыццё. Ну, людзі ў стрэсавай сітуацыі здольны рабіць тое, да чаго не былі прызвычайныя, я думаю, я не выключэнне. Але пры ўсім пры тым, я дзе-то і ўдзячная абставінам вось такога актыўнага жыцця, ну, у тым ліку, таму што гэта мне дапамагло перажыць сам стрэс, звязаны з арыштам Алесі. І вось гэта мая занятасць, яна не дала мне магчымасць упаць, ну, такую абсалютную роспач.
Спадарыня Наталі цяпер даводзіцца прадстаўляць мужа на розных міжнародных праваабарончых форумах, часам атрымліваць прэміі замест яго і прамаўляць ад імя вядомага ў свеце праваабаронцы слова. І волей лёсу яна вымушаная ўздымаць тыя праблемы, якія тычацца не толькі сітуацыі з Алесем Біляцкім, але і ўсяго кола праваабарончых праблем, якія існуюць у Беларусі.
Тое, што ў нашай краіне ёсць палітзняволенне, гэта якраз гаворыць пра хваробу грамадства. Мяне грамадзяніна гэтае пытанне, гэтыя праблемы не могуць не закранаць. Я не проста размаўляю са знаёмымі, я ўжо мушу несці адказнасць за тое, што я кажу, таму як маё слова чуе ўжо вялікая аўдыторыя.
Даводзячы міжнароднай супольнасці сітуацыю з парушэннем правоў у Беларусі, спадарыня Наталля аднак лічыць, што, спадзяючыся на дапамогу іншых, свае праблемы беларускі народ мусіць вырашаць сам.
Нашы праблемы вырашыць толькі беларускі народ, не Захад, не Амерыка. Хаця мы спадзяёмся, і зразумела, іх падтрымка павінна было б нам облегчыць, але толькі тады, калі беларусы усвядомяць, што яны самі толькі могуць рабіць перамены. Толькі тады гэтыя перамены прыйдуць. А вось мне здаецца, што гэтага усвядамлення у беларусаў няма. Адбудуцца змены тут, адбудуцца змены ўвогуле ў дзяржаве.
Цалкам відэо з Наталі Пінчук глядзіце на нашым сайце ў суботу 14 снежня ў рубрыцы «Сталкеры свабоды». А зараз Аліна Ціхановіч нагадае асноўныя падзеі пятніцы 13 снежня.
У Магілёве прадаецца найстарэйшае прадпрыемства гораду – былы завод штучнага валакна. Патэнцыйны пакупнік павінен мадэрнізаваць вытворчасць з захаваннем профілю завода і працоўных месцаў.
Такое чувство, как будто бы это было заранее все спланировано. Не хотят складывать средства, тянуть такую лямку. Надо сделать так, чтобы он просто, как говорится, ляснул. Какая зарплата? Чего говорить? Ерунда. Совсем копейки. Сколько народу уволили?
На Менскім тракторным заводе некаторым категориям работников зниженная заработная плата на мазе для особных категорий скоротели працовный тыдень. Дмитрий Мядзведзеў лічыць магчымым увядзенне адзінай валюты для Беларусі і Расіі. Пра гэта ён заявіў 13 снежня ў Маскве пасля перамоваў з прэм'ер-міністрам Беларусі Міхаілам Мясніковічам. Новая версія інтэрнэт-парталу прэзідэнта краіны будзе каштаваць беларускім падаткааплатнікам у новым годзе звыш як 15 мільярдаў рублёў. Сайты прэзідэнтаў суседніх з Беларусю дзяржаў каштуюць у дзесяткі разоў менш.
Ну, это как дубликат Делты, может быть, будет, я не знаю. Непонятно, что на эти деньги будет делать. Да он не нужен, никто туда не будет ходить. Просто все из 20 века.
У проекте бюджету на Новый год істотна павялічаны выдатки на утрыманне КДБ и МУС. Паменшаны выдатки на адукацию и культуру. На процессе над былым уладальником казино Юрием Даньковым закончились судовые спрэчки. 17 снежня Юрий Даньков выступит с апошнім словом. У Менску на улице Карла Маркса отчиняется бар «Тутэйшэ». Усім беларускамоўным обяцают знижку 15%.
І гэта яшчэ не ўсе навіны 13 снежня. За два тыдні да новага году дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў першым чытанні праект бюджэту на 2014 год. Істотна павялічаныя выдаткі на ўтрыманне КДБ і Міністэрства ўнутраных справаў адпаведна на 23-21%. Паменшаныя выдаткі на адукацыю і культуру. Чаму ідзе сталае павялічэнне выдаткаў на сілавыя структуры і скарачэнне на адукацыю, высвятляла Гіна Студзінская.
Міністр фінансаў Андрэй Харкавец, прадстаўляючы бюджэт, адзначыў, што фармаваўся ён у складаных умовах. Мы лічым, што ён аптымальны па ўзроўні выдаткаў, не ўтрымлівае лішкаў, мае на ўвазе эканомнае выкарыстанне кожнага рубля, сказаў кіраўнік Міністэрства фінансаў. На адукацыю ў наступным годзе прадугледжваецца выдаткаваць 6 мільярдаў 599 мільёнаў рублёў, на 36 мільёнаў менш, чым сёлета. У складзе пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па адукацыі, культуры і навуцы ў асноўным былыя работнікі адукацыі, кіраўнікі аддзелаў адукацыі, настаўнікі. Ці спрабавалі яны адстаяць бюджэт хаця б на ўзроўні 2013 году? З 9 сябраў пастаяннай камісіі ў пятніцу датэлефанавацца ўдалося толькі да аднаго – да намесніка старшыні камісіі Александра Сягодніка. Ён аказаўся нешматслоўным.
Па-першае, бюджэт не паменшаны, па-другое, я не ведаю па тэлефону, з кім маю адносіны. Усё добра.
З кожным годам у дзяржаўных беларускіх ВНУ павялічваецца колькасць платнікаў і памяншаецца бюджэтнікаў. Аплата за вучобу падвышаецца 3-4 разы на год. Цяпер новая тэндэнцыя. Як мага больш набіраць на вучобу замежных студэнтаў? І хаця тыдзень таму на парламенцкіх слуханнях па праблемах адукацыі міністр адукацыі Сергей Маскевіч прызнаў, што ў беларускім дзяржаўным медычным універсітэце і БДУ суадносіны складаюць 1-4-5, гэта крытычныя суадносіны. Колькасць студэнтаў-замежнікаў будзе расці і далей. З цяперашніх 16 тысяч да 20-25 тысяч, як паведаміў міністр Маскевіч. Дацэнт Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта сябра Балёнскага камітэту Андрэй Лаўрухін, што да змяншэння бюджэту на адукацыю, выказаў такое меркаванне.
Прыярытэты зразумелыя, каб было прыемна жыць сілавікам, а якая адукацыя ёсць і ёсць. Гэта такая кансервацыя, мне здаецца. Гэта такі знак, што ўсё будзе кансервірвацца, каб увогуле там заняпад не быў, але ж такіх нейкіх рэформаў з гэтага не. Таму што рэформа гэта заўжды сродкі павінны быць. Так само другое знак з таго бюджэта, які мы зараз атрымалі, што галоўныя сродкі пойдуць з кішэняў нашых грамадзян на вышэйшую адукацыю. Гэта адзінае толькі надзея, што падтрымліваць вышэйшую і ўвогуле адукацыю будуць самі грамадзяне Беларусі.
Былы рэктар Белдзяж універсітэта прафесар Александр Казулін заўважае яшчэ адну тэндэнцыю. Беларуская моладзь усё часцей аддае перавагу адукацыі за мяжой.
Кожны год все меньше и меньше грошей на адукацию идет. Это просто видовочно. Коли поглядеть на ситуацию крыху сбоку, то сегодня я так лечу, что достатково больше молодых людей хочет получать высшую адукацию за межой. И съезжая туда, как получить высшую адукацию за межой. Это время серьезно характеризует уровень нашей высшей адукации, ну и так само, на что наша высшая адукация способна. Тому и набирает туркменов, китайцев, которые по-русски не разбавляют, но платят гроши. Вот такая у нас адукация.
Простый день депутаты павінны прыняць бюджэт у другім чытанні. Палата працавала прадстаўнікоў яшчэ можа прапанаваць міністэрству фінансаў падправіць бюджэт і пераразмеркаваць сродкі на тую ж адукацыю і культуру, якая пацярпела больш за ўсіх, амаль на 19% скарачэння.
Іна Студзінская. Пра які вектар развіцця эканомікі кажа праект бюджэту, ці могуць улады вынайсці новыя падаткі для насельніцтва? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхал Залескі.
Бліц-аналіз свабоды. Проект бюджета был принят Палатой представителей в первом чтении, и видовочно, что в такой самой форме будет принят и Кончаткова. Тем можно уже зараз, сходя из проекта, вызначить основные накерунки бюджета, те есть некое отрозение от минулых годов, и какие, скажем, какую скированность державы показывает этот проект бюджета, на какие траты?
Этот бюджет свечит об том, что держава бедная. І таму бюджэт малы. А калі ён малы, то грошы ідуць на тое, што патрэбна ў першую чаргу. Гэта начальнік краіны і ягоныя верныя ахоўнікі. Вось гэта ўсё прафінансавана ў поўным аб'ёме. Астатнія рэчы прафінансаваны ў аб'ёме патрабавання. То бок у нас жа савецка-сацыялістычная рэспубліка, і таму масы просяць, а начальство выделяе. Вот яны колькі ім сказалі попросить, столькі і попросили. Колькі яны попросили, столькі ім і выделили.
Ці змінілася што-небудзь у прыбытковай частцы бюджэта, маецца на ўвазі, наколькі змінілася сам прынцып збірання гэтага бюджэта, збірання падатку. Вось самая, можа быць, гучная апошняя прапанова, што цяпер будуць браць грошы з аўтамабілістаў за наяўнасць аўтамабіля. Ці можна сказаць, наколькі гэта істотна для папаўнення бюджэту, і ці можна чакаць ад улады новых крокаў у гэтым накірунку?
Як моя бабка казала, 100 гадоў мак не радзіў і голаду не было. Так і з гэнымі аўтамабілямі. У нас вызначае ўсё не аўтамабіліст. У нас ўсё вызначае той, хто робіць для аўтамабіля паліва. Гэна прадаецца ўсё на экспарт. Нафта і прадукты яе перапрацоўкі. Калійныя угнаенні, азотныя угнаенні, лес. Вось гэна тое, што дае нам нейкія грошы. І, адпаведна, і база падаткаабкладання, яна складываецца з таго, што ў нас ёсць сотня асноўных падаткаплацельшчыкаў. Гарэлачныя заводы і іншыя такія. А не аўтамабілісты, канешне, яны праз паліва больш даюць. Бюджэт, ён, я чаму казаў, што савецкі, яно і дрэнна можа, а можа і добра, што ён савецкі, бо пры нашай беднасці, каб не быў ён савецкі, то зусім бы ўжо не было ў нас, ну, і так яны не вельмі, ніякай ні адукацыі, ні медыцыны.
Ці ўлады ўтрымаюцца ад таго, каб павысіць падаткі? Зараз Беларусь ўсё-такі, ну, улічваючы зноў-такі тую беднасць, пра якую вы казалі, з'яўляецца краінай, у якой падатак адзін з найменшых. Аднак у Еўропі ўсё па-іншаму. Там вышэй падаткі, там вышэй даходы. Такія думкі часта можа з'яўляліся, але, здаецца, пакуль яны не з'яўляюцца асноўнымі.
Тут ёсць розныя варыянты, але з усіх варыянтаў будзе абраны самы выгадны таму, хто кіруе. Дзяржавай нашай кіруе бюракратыя. Самыя багатыя ў нас у краіне людзі, гэта бюракраты і іхныя дзеткі. Ну, дзеткі ўжо фермёшачкі там маюць, тое іншае. Таму ніякіх пасягацельстваў на іхныя інтарэсы не будзе. А от каб узяў нехта ды ўвёў падатак, скажам, на квадратны метр жытла, незалежна ад імя ўласніка, то вот бы тут буржуіны заверашчалі, а ей-яй-яй, у іх многа квадратных метраў. Гэта такі рэвалюцыйны жарт. Насамрэч, для Беларусі адзіным суб'ектам плацежаздольным, з каторага нешта можна выцягнуць, з'яўляюцца прадпрыемствы. Асноўная маса падаткаў у нас збіраецца не з грамадзянаў, а з прадпрыемстваў. І вось гэны прынцып ён будзе захоўвацца, таму што няма з каго больш браць.
Бліц-аналіз свабоды.
З эканамістам Міхалам Залескім гутарыў Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях свабоды. Як вы чулі з выпуску навіна, у паўночнай Карэі, як паведамляецца, пакараны смерцю Чан Сонтхэк, які займаў другое месца ва ўладнай іерархіі пасля кіраўніка краіны Кім Чэн Ына. Што гэта азначае для краіны, пра гэта мы гутарым з маім калегам Сергеем Навумчыкам, ён цяпер побач са мной праскай студыі.
Ну, найперш, Ганна, гэта сапраўды быў другі чалавек на у кіраўніцтве паўночнай Карэі, прычым цягам 10 гадоў. Ён быў другім і пры бацьку цяперашняга лідэра Кім Чен Іры, хаця нават некаторыя называлі яго пераемнікам. Ён фактычна дзядзька цяперашняга лідэра Кім Чен Іра, але не родны дзядзька, а муж яго роднай цёткі, роднай сястры папярэдняга кіраўніка Кім Чен Іра. Дык вось, каб зразумець, што адбылося ў паўночнай Карэі, і нашы слухачы змаглі правесці пэўныя паралелі, я зачытаю, як пра гэта паведамілі афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі Карэі, ну іншых там няма. Значит, цитую, «Варты пагарды здраднік краіны, горшы за сабаку. Ён здразіў сваёй партыі і лідару, акрамя дзяржаўнай здрады, Чан абвінавачваецца ў распусце, наркаманіі, у захапленні азартнымі гульнямі, хаджэннях па дарагіх рэстаранах, лячэнні за мяжой за кошт дзяржавы. Ён распаўсюджваў парнаграфічныя паштоўкі, прысвоіў 6 мільёнаў даляраў сакрэтных фондаў, якія растраціў толькі за 2009 год». Канец цытавання. Ну,
Сергей, што гэта нагадвае? Які паралелі тут можна?
Я думаю, што всім, хто нас слухае, гэта нагадвае які-небудзь 37 год. Працэс па справе якога-небудзь Янукідзе, якога абвінавачвалі так сказаць, у таксама ў здразе СССР, у тым, што ён быў англійскі шпіён, што путаўся з балерынамі вялікага тэатра, і памятаем гэтыя лозунгі, ну чыталі мы пра іх
нашае пакаленне.
Так, 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 раздавім, значит, предателя Розіны як бешаных псоў, тут таксама псы. Ну, конечно, гэта ўсё, так сказаць, смешна. Працэс судовы, як можна меркаваць, адбыўся літаральна за некалькі гадзін, прычым па тэлебачанні паўночнай Карэі былі паказаны відэакадры, як гэтага Чан Сун Тхэга спачатку вывелі з пасяджэння прэдбюро за рукі, ну, а потым вывелі з пасяджэння трыбунала, пасля чаго і расстралялі. Вось гэты працэс вывада яго з пасяджэння прэдбюро двумя вайскоўцамі мне нагадаў падзею, якая адбылася гадоў 15-16 таму, калі таксама з пасяджэння якое транслявалася па тэлебачанні, кабінету міністраў вывелі пры Лукашэнку, па загадзе Лукашэнку, целаахоўнікі Лукашэнкі вывелі Кулічкова, які быў старшынём Магілёўскага аблвыканкаму і міністрам гандлю потым. Праўда, потым гэта Кулічков праз некалькі гадоў, відаць, пакаяўшыся, вярнуўся.
Пакараны смерцю не быў.
Так, ён пакараны смерцю не быў, але вот тут ён быў пакараны, вот гэты другі чалавек быў пакараны смерцю. І для ўсіх міжнародных назіральнікаў, для аналітыкаў, якія сочаць за гэтымі падзеямі ў паўночнай Карэі, а гэта вельмі закрытая краіна, практычна нішто не выходзіць. Вось вы, Ганна, правялі паралелі з 30-мі гадамі, ну, гэта адносныя паралелі, таму што ўсё ж такі нават гэтыя судовыя працэсы там па справе Бухарынскага блока, па іншых, ну, так ці інакш былі дапушчаны некія журналісты, там ці нават заходнія некія палітыкі дапускаліся, камуністычныя, канешне. Тут поўная закрытасць. Вось паўночная Карэя это цалкам зачыненая краіна. Дык вось сярод заходніх назіральнікаў гэта проста выклікала шок, таму што ніколі кіраўнік такога ўзроўню, фактычна другі ў краіне, не быў так прыніжаны, не быў пакараны смерцю.
Сергей, вось пасля смерці бацькі Кім Чен Іна выказваліся спадзяванні, што новы кіраўнік краіны, з ім былі звязаныя пэўныя надзеі на дэмакратызацыю. Ці цяпер заходнія аглядальнікі выказваюць хаця б якую надзею на дэмакратызацыю паўночнакарэйскага рэжыму?
Ну так, Ганна, сапраўды, і пэўныя такія сігналы, што Кім Чен Ын будзе больш дэмакратычным, падаваў і сам Кім Чен Ын. Скажам, вядома, што ён адукоўваўся на Захадзе, што ён карыстаецца інтэрнэтам, што упершыню, скажам, за шмат дзесяцігоддзяў, калі ён выйшаў на трыбуну, ён пасля гэтага раптам пайшоў да ў народ, да тых людзей, якія стаялі каля трыбуны. Гэтага ніколі не рабілася, і гэта выклікала, ну, натуральна, шок у саміх карэйцаў, паўночнакарэйцаў, але і пэўныя такія спадзяванні на пэўную дэмакратызацыю ў заходніх аналітыкаў. Ну, хоча б тому, що він просто молодий чоловік, це ж інше покоління, йому всього тільки 30 років, так, для лідера, я називаю це слово ядерна, майже що ядерна держава, це мало. Але ось те, що відбулося тепер, яно, скажімо так, коли не цілком скасовує, так значно, ну, зменшає вот цієї надії на демократизацію, тому що якраз таки покарана смертю Сан Сундхек і був тим чоловіком, на якого ускладалися певні надії. Його офіційно от тепер Північна Корея обвинуватила у здраді, у тим, що він продався заміжним країнам, мався на увазі Китай. Його називали прокитайським таким політиком, маючи на увазі те, що все ж таки він, ну, Китай у порівнянні з Північною Кореєю, не порівнюючи більш демократична країна, він так само виступав за, ну, певні економічні реформи, за певну демократизацію. Він, ось коли порівновувати, і наші сталі слухачі мене зрозуміють, то, скажімо, коли уявити собі політбюро часов Андропова, то ось гэта був з одного боку Черненко, а з другого боку був Горбачов. Скажем, конечно, то все були комуністи, і один, і другий, і третій, але Горбачов був більш прогресивний. І коли він змінив Черненко, ми ведаємо, що потім відбулося. Так ось, якраз таки заходні назиральники думали, що він поупливає і у тому ліку на свого племінника, дарацем якого він лічився, і Північна Корея пойде у бок певних, спочатку таких кволих, а може бути далі більш таких, ну, радикальних реформ, тепер гэта надії, звісно, зникли. Ось гэтим кроком Кім Чен Ын показав, що з ім жарти дрэнні, що все застається так, як було, і навіть горш. Пакуль што ситуація така.
Дякую, Сергеем Навумчыкам. Ми обмярковували ситуацію у Північній Кореї, одної з найбільш закритих країн у світу.
Життя після раку.
Цикл передач про онкологічних хворих, які поспіхово лічаться, ведають, що рак – це не присуд, і допомагають іншим усвідомити це і змагатися з хворобою.
Щотиждень у ефірі і на сайті «Свободи».
Нова історія життя після раку Ганни Масловської на нашому сайті і у нашому ефірі у понеділок. Ви на хвилях свободи. Михась Андрасюк, білоруський письменник і журналіст Радіо Рацію Білостоку, збирався їхати на авторську зустрічу з читачами у Мінськ у другій половині снежня. Але у консульстві Білорусі у Білостоку, куди він пішов по візу, йому сказали, що він її не отримає. Ситуацію з відмовою він тлумачить Радіо Свобода.
Молодые люди запропонували мне такую такую встречу авторскую у Минску, просто как белорусскому автору, как белорусскому письменнику. Ну и, конечно, мне там треба было визу, у меня зараз ее нема. Ну и сходил я у наше белостокское консульство за визой. Хвилин там праз 5, пані кудысьці там сышла, ну, вернулась, запропонувала мне прийти праз, бодай, 2 дні. Ну, я там пройшов праз 2 дні, ну, мне сказали, что не дадут мне визы. Они меня, конечно, пытали, чего я еду. Но я не казал, что там еду, как контрабандист за паливом, как я ездят у нас тут что день, что не казал, что еду там где-то там до свояков у гостей. Только так сгодно с правдой, что на литературную встречу. Сказали мне, что нет, покуль, что вы там не поедете там на питание, чему ведомо, что не отказали. Ну, небо не.
Міхась Андрасюк не перший активний удільник білоруського нацменшеснага життя на Падляшшы, якому адмовілі у білоруській візі. У розний час візи на поїздку у Білорусь не отримали керівник Радіо Рація Євген Вапа, радіожурналіст Юрка Ляшинський, тележурналіст Юрка Каліна, історик Лена Глаговська. Ви на хвилях свободи, на черзі календар на есе Бахаревича. Було завтра. Історичний календар свободи.
8 винуваты Нострадамус. Ещё синоптики не могли уже сегодня поболей сонейка организовать. Але Нострадамус виноваты больше. Не Ленин, не Гитлер, не Сталин, толькі Нострадамус, бо ён ведаў. Ужо самое ягоны імя, прадказанне, перасцярога, папярэджанне нашчадкам. Маўляў, вох і Нострадамус мы яшчэ на гэтым свеце, намучаемус, напакутаемус, нацерпімус. Мішэль Нострадамус – апостал беларушчыны, наш прарок, празорца і прадзед. Цяжка знайсці чалавека, які так шмат зрабіў бы для нашай бацькаўшчыны. Калі б мы яго слухалі, дык можа жылі б цяпер зусім інакш. Вольна і шчасліва, як казаў праўнук Нострадамуса Каліноўскі. Ну, затое, прынамсі, у саюз пісьменнікаў спадара Мішэля ўзялі б без рэкамендацыі. Ягоныя катрэны са знакамітай 10-й цэнтурыі недвухсэнсоўна намякаюць на тое, што ён думаў пра Беларусь, не менш за Леніна, Сталіна і Гітлера. Толькі яны не ведалі, чым усё скончыцца, а ён здагадваўся. І рэч тут не толькі ў тым, што ў адным з катрэнаў Нострадамус згадвае бацьку Нёман і Якуба Коласа. У Сардоніі Нёмане так высока падымецца вада, што падумаюць, быццам адрадзіўся Дэўкаліён. Большасць пабяжыць ратавацца да Коласа, Веста распаліць згаслы агонь. У гэтым катрэне, прынамсі, ўсё празрыста, дадатковых тлумачэнняў не патрабуецца. А вось гэта, здаецца, намякае на рэвалюцыю ва ўкраіне і яе наступствы для Беларусі. Кульгавы ляртэн саступіць месца вандому, з вышыні будзе зрынуты, а знізу ўзнясецца ўвысь. Сын Амона будзе абраны ў Рыме, і два правадыры трапяць у безвыходнае становішча. Знайшлося ў Міхася Нострадамскага і некалькі словаў пра блізкі хакейны чэмпіянат у Менску. «О, агромністы горад, набліжаецца твоё разбурэнне, не тваіх муроў, але тваёй крыві і сутнасці. Рэзкасць у словах выкліча жахлівае сутыкненне, вострая клюшка ўвойдзе ў цела па самую ручку». Не абмінуў прарок сваёй увагай і сумна вядомы Ксавьер. «На зямлі і ў паветры будзе столькі замерзлай вады, калі прыйдуць у чацвер аддаць даніну. Ён ніколі не быў такім прыгожым. З чатырох бакоў прыйдуць, каб пакланіцца яму». Карацей, усё ён ведаў. Але, як і ўсе літаратары, не мог сказаць нам нармальна, каб МНС паспела падрыхтавацца і мус прымусіла, каго трэба сядзець дома і носу не высоўваць. Вечна яны ўсё цямняць, гэтыя пісакі. А потым памруць раптам у якім-небудзь правансе, седзячы на грантах, а чалавеку разбірайся.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Сачыце за падзеямі ва ўкраіне праз жывыя трансляцыі на сайце свабоды. А я перадаю мікрафон Данчыку.
Асецкі, ацацкі, алло, паелло, баскі, won't someone help me find my basket and make me happy again, again.
Was it free?
No.
Данчык выбірае. Улюбёныя песні Данчыка з розных эпохаў, розных жанраў, на розных мовах.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. Адзін з першых брадвейскіх мюзыклаў, які ствараўся насуперак усім правілам камерцыйнага поспеху, называўся «Fiddler on the Roof» – «Скрыпач на даху». Гэта не лёгкі вясёлы твор, а гісторыя паводле апавядання Шалома Алейхема, якая закранае такія тэмы, як пераслед народу з боку ўладаў, недастатак і галеча і барацьба захаваць сваю культуру ў неспрыяльных умовах. Словам, тэматыка вельмі сучасная, хоць падзеі п'есы адбываюцца на Ўкраіне ў 1905 годзе. У сённяшнім урыўку з мюзыклу, які я вам прапаную, габрэйскі селянін Тэве і ягоная сям'я вымушаныя пакінуць назаўсёды сваю родную ўлюбёную вёску Анатэвку і дзеля свабоды і лепшага жыцця рушыць у далёкі незнаёмы край Амерыку. Слухаем песню з мюзыклу «Fiddler on the Roof» – «Скрыпач на даху» Анатэвка.
Thank you.
should start packing.
Well, Anna Tefka hasn't been exactly the Garden of Eden.
That's true.
After all, what have we got here?
A little bit of this, a little bit of that.
A pot, a pan, a broom,
a hat.
What do we leave? Nothing much. Only Anna Tefka.